Stopili smo v tretji teden novega leta z vsemi možnostmi in priložnostmi za dobro človeka, sočloveka in slovenske družbe, a tudi s težkimi problemi in še nerešenimi težavami iz preteklosti, še posebej iz preteklega leta. Na žalost imamo v Sloveniji že od leta 2010 naprej več kot 110 tisoč ljudi brezposelnih. Zgleda, da bo letos še težje, a vendar vemo, da se bo tudi to spremenilo, saj krize pridejo in minejo. Pomembno je, kako se znamo soočiti s krizo, tako osebno in družbeno, in se prilagoditi na novo družbeno situacijo in izzive, ki jih leta prinaša. Novi slovenski predsednik Borut Pahor je ob koncu zaprisege za predsednika Republike Slovenije dejal, da je sreča na strani pogumnih. Bomo imeli ta pogum in se sami znali soočiti s kruto resnico o zaskrbljujočem stanju v Sloveniji? Bomo znali premostiti osebne, strankarske in druge zamere za skupno dobro Republike Slovenije? Če gledamo širše svetovno dogajanje, je mesec januar vedno zaznamovan z dvema pomembnima dogodkoma. Od 23. do 27. januarja bo tudi letos v švicarskem mestu Davos tradicionalno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma, kjer se zberejo predstavniki elit iz političnega, finančnega in ekonomskega sveta bogatih držav in razpravljajo o reševanju perečih aktualnih problemov in izzivov, skratka o prihodnosti. Drugo pomembno srečanje, ki je zamišljeno kot alternativa in protivtež Svetovnega gospodarskega foruma, je tradicionalni januarski svetovni socialni forum pod geslom Drugačen svet je možen. To je največji dogodek na svetu civilne družbe z namenom, da bi dosegli bolj demokratičen in pravičen svet na lokalni in globalni ravni. Začetki Svetovnega socialnega foruma segajo v leto 2001 v brazilsko mesto Porto Alegre. Letošnji bo potekal v Tuniziji, izjemoma meseca marca, natančneje med 23. in 28. marcem 2013. Sam sem se udeležil Svetovnega foruma leta 2007, ki je bil v Nairobiju in je bil dober pogled v dogajanje v družbi od spodaj. Vsak dan so se na Svetovnem forumu vrstili različni dogodki, ki so odražili vso pestrost ter kreativnost ljudi in različnih nevladnih organizacij za boljši in pravičenjši svet. To so bile plesne in glasbene točke, filmske predstave, raznovrstni seminari in delavnice o svetovnem miru, o klimatskih spremembah, o vodi in ohranitvi okolja, o boju proti AIDS-u, o enakopravnosti med spoloma, o revščini, demokraciji in dobrem vodenju ter o pravičnejši družbi. Afrika je žal zaznamovana z vojaškimi konflikti, s prekomernim izkoriščanjem naravnih dobrin, multinacionalnih družb, ki so velikokrat močnejše in vplivnejše od političnih vlad držav, v kateri se nahajajo. Z begom intelektualcev v razviti sever, z AIDS-om in nedovolj razvito civilno družbo. Na zgoraj naštete izzive smo skušali najti trajne rešitve, ki bi vplivale na ljudi in vlade ter vlivale novega upanja na tej večkrat pozabljeni celini. Udeležil sem se tudi protesta za boljši in pravičnejši svet. Mnogi slogani so izrazili vso bolečino, jezo in trpljenje, a tudi pripravljenost ljudi za boljšo prihodnost. Naj jih naštejem le nekaj. Afrika ni na prodaj. Voda je človekova pravica. Svet brez AIDS-a je možen. Vlade naj ne prodajo zemlje, bodočnosti ljudi, predvsem pa ne njihovega dostojanstva. Ne privatizaciji vode, brezdomci, a ne brez upanja. Ne profitu, da življenju. Denar za zdravje in izobraževanje in ne za vojne. Afrika ima dušo. Na forumu sem prebral tudi sporočilo takratnega slovenskega predsednika dr. Janeza Drnovška za Svetovni socialni forum. V njem je predsednik poudaril, da naloga izboljšati svet ni lahka. Vendar, če bomo verili v uspeh, jo bomo uresničili. Vedno več ljudi se bo nalezlo pozitivne miselnosti in bo želelo izboljšati svet okoli sebe. Ta miselnost se bo razširila po Sloveniji, sosednjih državah, Evropi in njenih institucijah do Združenih narodov. Ta sedmi socialni forum je bil klic k spoštovanju človekovih pravic, k dostojanstvu vsakega človeka in želja, da bi ljudje živeli človeka vredno življenje v miru in trajnostnem razvoju narodov in držav. Vesel sem bil, da sem lahko prisostval na takem forumu. Dinamika procesa na tem srečanju, široka ter bogata izmenjava mnenj, izkušanj, različnih pogledov in iskanje rešitev na pereča vprašanja, skrb za uboge, iskanje alternativ na nove izzive, so gotovo dejstva, ki so zaznamovala ta svetovni forum. Izrečenih je bilo veliko besed, podanih mnogo pobud, a težava tega foruma in tudi ostalih je bila, kako udejanjiti različne dobre misli in pobude na lokalni in predvsem globalni ravni, kako jih prevesti v različne narodne in mednarodne politike, kako vplivati na vplivne in pomembne odločevalce v državah in mednarodnih institucijah ter korporacijah. Pozitivno presenečen sem bil, da je protest za boljši svet v Nairobiju potekal mirno, dostojanstveno in zelo sproščeno, torej precej drugače od zadnjih protestov v naši državi. Srečen v Nairobiju pred 6 leti je bila dobra izkušnja in povod, da sem se ob zapleteni situaciji v naši državi vprašal, kaj letos pričakujem v naši državi? V trenutnem naelektrenem stanju v Sloveniji pogrešam predvsem odprt, dostojen in civilizacijski dialog in izmenjavo različnih mnenj na trenutno politično, družbeno in gospodarsko situacijo. Ali potrebujemo dogovor, da bomo lažje skupaj prevalili krizo v naši državi? Mislim, da se moramo najprej pogovoriti in se izmenjati različne poglede in mnenja o trenutni situaciji. Pokojni slovenski predsednik Janez Drnovšek je pred natanko 10 leti začel tako imenovane pogovore o prihodnosti Slovenije. V 2 letih se je zvrstilo 10 pogovorov o prihodnosti Slovenije z različnimi temami, ne naštejem le nekatere. V svetu dejavna in prepoznavna Slovenija, o vrednotah, o vlogi znanja in znanosti, konkurenčnost Slovenije, Slovenija in Evropska unija, razvoj demokracije in demokratičnih institucij, izzivi klimatskih sprememb, dialog države z verskimi skupnostmi. Zakaj se ne bi na raznih ravneh, v različnih krajih in okoljih, tudi preko socialnih omrežij, ter med različnimi akterji v naši domovini pogovorili o prihodnosti Slovenije? Prav skupni pogovori o prihodnosti bodo prinesli različne poglede in tudi nakazali rešitve na trenutno situacijo v naši državi. Ulica, trg je kraj, ki lahko opozarjaš na določene probleme in nepravilnosti, a rešuješ jih drugje, za mizo, torej v odprtem pogovoru, ki naj prinese tudi dogovor. Vlade gledajo predvsem kratkoročno, a potrebujemo umetnost daljšega pogleda v prihodnost. Kam in kako naj gremo, tako v Sloveniji in v Evropi? Zakaj ne bi se sedanji predsednik Republike Slovenije spodbudil in začel nov posvet o prihodnosti Slovenije? Nekateri v državi, predvsem poslanci, politiki, gospodarstveniki, če naštejem nekatere, imajo večjo odgovornost za skupno dobro, ko razmišljamo o reševanju slovenske krize in prihodnosti Slovenije. Vsako odlašanje glede splošnega političnega ter družbenega dogovora v Sloveniji pomeni poglabljanje ekonomske krize, predvsem pa znižanje bonitetne ocene za Republiko Slovenijo, kar posledično pomeni, da bomo imeli manj možnosti za tuje vlaganja, težje se bomo zadolževali in večji bodo naši dolgovi. Kolikšna bo škoda zaradi nedogovora, ne vem, a gotovo prevelika za našo prihodnost in za naše prihodne generacije. Naj zaključim, prav vsak državljan lahko po svojih močeh prispeva, da se kaj spremeni v okolju, kjer živimo in delamo. Bodimo sami pozitivna sprememba in aktivno prispevamo svoj delež v različnih oblikah združevanja, da bi se odprto pogovorili in se dogovorili o prihodnosti naše države. Zavedemo se, da spreminjati svet na bolje ter iskati dogovor v današnjem slovenskem prostoru ni lahka naloga, vendar edina pot za večjo in trajno blaginjo vsakega državljana, državljanke in celotne slovenske družbe. Komentar tedna z naslovom Dogovor o prihodnosti Slovenije je napisal in prebral pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.